Sākumā vēlos ar jums kopā lasīt no 24. psalma dažus pantus. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas un skaidras sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē? Tāds dabūs svētību no tā kunga un taisnību no Dieva savu pestītāju. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā, kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. Amen.
Nesen kāda māsa man lūdza, lai dalos par iespaidiem, par vietām, kurās man nācies būt. Un tāpēc šodien mēs ceļosim. Mēs ceļosim uz tagadējo Turciju, un kā pirmo mēs aplūkosim Efesu pilsētu. Raugoties šīs senās pilsētas rupās, mēģināsim iztēloties to vēsturisko kontekstu, kurā bija jādarbojas draudzē. Un kā šo darbību novērtēja kungs? Savu apustuli Jāni tika dots tā vēsts Efesu draudzei, kur mēs atrodam atklāsums grāmatas otrā nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Imperators Domicianus, kas valdīja no mūsu ēras 81. Līdz 96. Gadam, bija pirmais Romas valdnieks, kurš pavēlēja, lai viņu pielūdz. Romieši jau tad bija sapratuši, ka kristietība nav jūdaisma novirziens, kā viņiem sākumā tas bija licies, un viņi sāka īpaši apkarot šo jauno kultu. Visticamāk, tieši šī Domiciāna laikā apustuls Jānis, Jēzus liecības dēļ, bija izsūtīts uz Patmosu salu. Un Jānis bija Patmosu salā Domiciāna pēdējā valdīšanas gadā, tātad no 95. Līdz 96. Gadam. Un tad, kad viņš nomira, tad Jānis guva atkal iespēju atgriezties pie saviem mīļiem draugiem Efesā. Un kungs savu mīļoto mācekli nebija aizmirsis, un atrodoties Patmosu salā, Jānis ieraudzīja kungu atkal pēc 60 gadiem. Un redzēto viņš pierakstīja grāmatā, kur mēs šodien saucam par atklāsums grāmatu. Kā jūs redzat, raugoties šajā Patmosu salā, tur jūs redzat daudz pakalnu. Pie kam tā sastāv no divām daļām. Tāda šaura strēmele savieno šīs divas daļas. Tad jūra visā plašumā ir redzama. Iespējams, ka tajā laikā Jānis mitinājās salā. Un jāsaka, tas, ko Jānis mums ir atstājis, šī atklāsums grāmata, tā arī dod pamatu advents vēstīm. Te Marija Kristus māte kopā ar Jāni pavadīja savus mūžu pēdējās dienas, te viņa arī mira, un namiņš atrodas uz Bulbulu kalna, 9 kilometrs no senās grieķu pilsētas Efesas. Un šo vietu apmeklē gan kristieši, gan musulmaņu svētceļotāji. Pēc katoļa tradīcijas, ja pēc viņa nostāstiem, Jānis paņēma Jēzus māti pie sevis un devās tālāk uz sevis kopā ar viņu. Tika atrast šīs mājas drupas, un tā ir atzīta par Marijas māju. Arheologi atklājuši, ka šis namiņš ir uzbūvēts uz Marijas kapa vietas. Pēc Domiciāna nāves Jānis atgriezās Efesā un tur pavadīja savu mūžu atlikušo daļu. Efesā atrodam arī apustuļa Jāņa adus vietu, kur vēlāk virsū uzcēla ļoti lielu kristiešu baznīcu. Tagad, kā jūs redzat, no baznīcas ir palikušas tikai drupas. Efesa draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zeltu lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem. bet nav. Un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība. Tu esi grūtumus nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet kas tev ir, ka tu esi bet tas tev ir, ka tu esi ienīsti Nikolaitu darbus, ko ar es ienīstu. Kam ir ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tām, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Kungs Jānim paskaidroja. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Tas nenozīmē, ka Jāņa rakstīšanas laikā bija tikai septiņas kristiešu draudzes. Bija draudz arī Melitā, Kolosā, kas arī ir Rietuma Turcija, bet šīm septiņām draudzēm piemīt kaut kas tāds, kas tajā laikā bija raksturīgs vispār kristietībā. Un jāsaka, ne tikai tajā laikā, arī cauri laikiem, un arī pat šodien. Jo katras vēstules draudzei noslēgumā ir vārdi, kam ir ausis, lai dzird, ko gars draudzēm, tātad daudzskaitlī, saka. Auss arī visiem ir, gan pirmā gadsimtā, gan laikos, gan arī šodien. Un arī šodien ir draudzes. Vēsts vienai konkrētai draudzei, tātad ir universāla vēsts visiem kristiešiem. Efesa bija viena no septiņām pilsētām, kurā bija draudzes. Apmeklējot Efesu, es biju pārņemts no šīs pilsētas plašuma un varenības. Joprojām atrok masīvu celtņu drupas no pirmā gadsimta un pat senāk. Ielas, tur jūs redzat kolonas, un tāda kolona malās noteikti bija veikaliņi, templi. No viss tā iespējams iegūt diezgan labu priekšstatu par to, kāda toreiz bijusi dzīve. Te jūs redzat arī dažādas rotājumus mājas tad augšdaļā, un tur jūs redzat, ka tie kaut kas upurēts, izskatās pēc ķēra, bet varbūt izskatās arī pēc kaut kā cita vēl. Un ielas, interesanti, kad jūs ejat pa šīm ielām, tad gar malām ir īpašs noteks, kurus jūs virspusē neredzat. Bet tātad viss ūdens, kas bija uz ielas, tas arī tika savākts. Kā es domāju, kas šī ir pa celtni bijusi? Tā ir pirts. Jūs redzat, romiešu pirts. Tātad bija tāda pamatiņa, uz kuriem atradās arī, teiksim, tāds klājums. Apakšā bija silts ūdens un tā grīda, tāpēc bija silta. Šeit jūs redzat, ir bijuši kādreiz Trajans trūklakus. Tās tika uzceltas par godu imperatoram Trajanam. Te centrā bija liela Trajana statuja. Un tagad paskatieties šo ielu, kā viņi izrotāt ar tādiem sīkiem akmentiņiem. Tad varat iedomāties, kas tas bija par precīzu darbu, par to meistarību, kāda bija tajā laikā, kad dzīvoja apostols Jānis, kad tur staigāja Pāvils un kad tur staigāja kristieši. Tātad šīs celtnes, šis ir tas saucamais Adriāna templis. Arks vidu jūs redzat tādu mazu tādu seju, to tāso Tihe, laimes dievieti. Un priekšpusē tur ir podesti, tur bija četriem imperatoriem, Galerijom, Maximam, Dioklicētianam un Konstantīnam Chlorus. Un tā jūs redzat, kas tā ir par iestādi. Tā atradās tieši pretī bibliotekai. Un jūs redzat, ka tur varēja kolektīvi, kā saka, pārunāt dzīvi. Un tāds bija tas, kā saka, pilsētas centrs. Efesa biblioteka. Tā ir celta 1. Gadsimta beigās. Un jūs varbūt neredzat tās divas pārējās, bet tur ir četras statujas. Un ziniet, kāda paraksta ir apakšā 104 statujām? Gudrība, morāle, doma un zināšanas. Jūs ievērojat, kāds vārds te trūkst? Mīlestība. Šī biblioteka tika sagrauta 262. Gadā. Efes vēl ir slavena ar to, ka tur kādreiz atradās Artemis templus. Artemis ir romiešu dievietes Diānas, grieķiskais nosaukums. Artemis templus bija viens no septiņiem pasaules brīnumiem. Tātad šeit jūs redzat auglības dievietes Artemis statui, un blakus tur ir tāds makets tam templim. Bet interesantākais ir tas, ka bulķis šāvien attālumā. Ap templu skaitījās neaizskaramā zona. Lai izbēgtu no soda, šurp steidzās viss apkārtnes noziedznieki, kur varēja neskarti dzīvot. Un te kalpošanā šajā templī darbojās 100 prostitūtes. Efes vispār bija īpaši ar šo seksuālo izlaidību. Iedzīvotāju skaits Efesā bija apmēram 250 tūkstoši, kā to var pateikt. Jūs redzat šo milzīgo amfiteātri. Un šajā amfiteātrī ir konkrēti 25 tūkstoši sēdvietas. Parasti grieķu arhitekti paredzēja vienu sēdvietu uz 10 cilvēkiem, tātad uz 10 iedzīvotājiem. Jā, 25 tūkstoši mēs pareizinām ar 10, mēs jau tādā veidā nonākam pie šī skaita 205 tūkstoši. Tad interesanti par šo pašu amfiteātri. Tas katru dienu darbojās. No rīta bija dzīvnieku nogalināšana, tur uzstājās šie gladiatori, parādīja, ka cilvēks ir valnieks par dabu. Tad pusdienās bija zemāko aprindu noziedznieku sodīšana. Tas rādīja, ka impērijā ir kārtība, ka tur valda likums, ka impērija spēja cīnīties ar kriminālo pasauli. Un pēcpusdienā bija gladiatoru cīņas. Nu, tas ir tas pats, ko šodien cilvēki ļoti mīl redzēt televīzijā asins, kā cilvēki mirst un tā tālāk. Tātad, un kāpēc viņi to rādīja? Tie, kas spēja, kā saka, aizsargāties un kas spēja iziet, ka uzvarētāji no šīs kaujas, tie tad tika uzskatīti, ka viņi spēja uzvarēt nāvi. Bet iespējams šajā vietā, kā to pats Pāvils raksta, Pāvilam arī tika laisti virsū zvēri. Jūs redzat, apakšā tur ir tā diezgan augsta siena. Un viņš rakstā, ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams, esmu Efesā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem. Kāds labums man tur būtu? Lasot Kristus vēstījumu draudzēm, mēs atceramies, ko mēs sākumā lasījām, mēs jūtam, ka šī pārmērīgā cīņa pēc likumīgās kārtības bija ietekmējusi arī draudzes ticīgos. Kārtība ir vajadzīga, bet nedrīkst pazaudēt vienu lietu – mīlestību. Šeit jūs redzat drupas no Domiciana tempļa. Jau es pieminēju, ka viņš gribēja, lai viņu pielūdz kā dievu. Imperatora Augusta valdīšanas laikā Romā izveidojas imperatora kults. Daudz valsts iedzīvotāji, īpaši grieķiskie runājošie, austrumu provincēs bija pateicīgi Augustam, kas pēc ilgušu karu periodu bija nodibinājis labklājību un mieru. Jaudis vēlējās saņemt pastāvīgu aizsardzību, ko nodrošināt redzam varu un izjust vajadzību pēc institūcijas, kas spētu pārvarēt reliģiskās atšķirības, veicināt patriotismu un saliedēt visu pasauli glābēju vadībā. Un tas radīja labvēlīgu augsmi imperatora dievišķošanai. Dzīves būdams Augusts gan neļāv dēvēt sev par dievu, bet viņš prasīja, lai ļaudis pielūk dievietu Romu, kas personificēja Romas pilsētu. Un pēc nāves Augusts tika pazlināts par dievišķu būdni. Viņa seja tika likts uz monētas, un iespējams, ka tā monēta bija arī tā, kas bija Kristus rokās, un kur viņš teica, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pienāks. Un dievam, kas dievam pienāks. Uz tās ir rakstīts Augusts, dieva dēls, un otrā pusē ir augstais priesters. Tā kā jūs redzat, tādā vidē tagad sākt sludināt, ka kāds cits ir augstais priesters, kurš ir īstais augstais priesters, kurš sludināt, ka kāds cits ir valnieks par visiem valdniekiem. Jūs varat saprast šo problēmu, šo cīņas spriedz, kādas sākās draudzē tajā laikā. Un kā jau sākumā pieminējām, imperators Domiciāns, kas valdīja no mūsu ēras 81. Gada līdz 96. Gadam, bija pirmais Romas valdnieks, kurš pavēlēja, lai viņu dzīvam esot viņu pielūkt. Tātad šeit jūs redzat šos templis. Templi palieks. Tad jāsaka tā, mēs tur redzam dažādas templi palieks, bet vienu lietu mēs vairāk Efesā neredzam. Tad Efesu, kuru tagad apskauj modernas pilsētiņas ciemi, tur mēs vairāk neredzam aktīvu kristiešu draudzi. Jāsaka, tas ir divaini. Bet Efes ir bijis viens no galveniem pirmkristietības centriem. Ar 2. Gadsimta sākumu kristiešu rakstnieku uzskatīja Efesu kā lielu kristīgās ticības un dzīves liecināšanas piemēru. Vairākus gadsimtus tā bija slavas zenītā, un tur noturēts viens no lielākiem baznīcas konciliem 431. Gadā. Arheologi pilsētā atrada baznīcas rupas, tātad parak, un tagad jūs viņus varat redzēt. Tātad šajā baznīcā, tas ir 431. Gadā, notika trešais baznīcas koncils par Kristus dabu, par to, ka viņš ir gan kā dievišķi būtne, gan arī kā cilvēcīga būtne. Un ka šīs dabas ir apvienotas par Mariju, arī tika lemts, tur tika strīdējušies par to, vai viņi ir Kristus iznēsātāji, vai viņi ir Dieva iznēsātāji. Bet šodien gribu vēlreiz atkārtot, tur nav aktīvas kristiešu draudzes. Ja tā būtu, tad tās nebūtu noslēpušās. Un Jāņa klausītājiem tas būtu pat neiedomājami, ka vēlāk lielās baznīcas būs tukšas, ka daudz no tām ir drupās, un ka tur nerodas jaunas draudzes un nepārņem vietu. Un lūk, mēs redzam, kā šis Kristus brīdinājums, kur viņš sacīja, tad nu padomā, no kā tu esi atkritis? Atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Kā redzam šajos vārdos, ir izteikts bargs brīdinājums. Septiņas vēstules, no kurām šī ir pirmā, ir asas konkrētas vēstis draudzēm, kas jāapspriež, un caur šīm draudzēm vēstis jānes uz citām kristiešu grupām, kuras atradās tajā apgabalā, kā arī visiem citiem, toreiz, tagad, un arī visiem, kas grib un var ieklausīties augšām celtā kunga vārdos. Pārējais vēstules, ko mēs tur lasītu, ir ļoti līdzīgs. Vēstules sākas ar kādu no Kristus raksturojumiem, kāds ir dots atklāsums pirmajā nodaļā. Tad tā turpinās ar uzslavu par lietām, kur draudzē veicas, un, kā ziniet, vienīgi Laodikejas draudzē nav nekā, ko uzslavīt. Un tad tālāk vēstulēs lasām par to, kur katrai draudzē neveicas. Vienīgi Smirnas un Filadelfijas draudzē neatrod nekā peļam. Un tad vēstules beidzas ar nopietnu brīdinājumu un apsolījumu. Gars runā uz draudzēm, aicinot kristiešus uzvarēt un apsoltiem izredzes godības nākotnē, kur Dievs ir sagādājis. Mums nevajadzētu iedomāties, ka vienīgi kristiešiem Efesa draudzē, kā arī draudzēm pirmkristiešu periodā, ir apsolītas tiesības pie dzīves koka. Vai arī tikai tiem, kas Smirnā, vienīgiem apsolīt iespēju izbēgt no otrās nāves. Atcerēsimies, ka visi apsolījumi un visi brīdinājumi ir domāti visām draudzēm. Visiem cilvēkiem, visiem kristiešiem. Un tomēr tajā pat laikā Jānis veltīja uzmanību īpašām atšķirībām, kas ir katrā draudzē. Lielajā Artemis templī, šeit jūs redzat tādu brīnišķīgu, nezinu, kā to ir panākuši, izskatās, ka tiešām, ka tas templis tur atrodas. Tad tur bija iekšpusē, te, nu ārpusē to nevar redzēt, bet iekšpusē tur bija dārzs. Un dārzā bija viens koks, kam tika pievērsta īpaša uzmanība, kur lietoja arī kā svētvietu, kā galveno patvērumu vietu. Šis koks pat tolaik ir figurējis uz vietējām monētām. Un noziedznieki, kuri nonāk tā tūmā, gūt atbrīvošanu no sagumstīšanas un arī no soļa. Tā nav sagadīšanās, ka vēstule noslēdzas ar apsolījumu, ka Dievam arī ir paradīze. Brīnišķīgs dārzs ar dzīvības koku dārza vidū. Bet Dieva paradīzē nav patvēruma neatgriezīgiem noziedzniekiem. Tā ir vieta tiem, kuri atgriežas un uzvar. Tiem būs tiesības ēst no koka un tā iegūt dzīvību, kuru Dievs piešķir visiem cilvēkiem. Bet pagaidām tie ir grēki pievilkti. Dzīvības koks pēc visa bija īstajā paradīzes dārzā, un tas būs pārstādīts jaunās Jeruzalemes pilsētas dārzā. Varbūt mēs jau esam pārāk tālu aiztegušies vēstulē uz priekšu, bet kā mēs ievērojam, tā sākās ar atgādinājumu, ka tā ir rakstīta Efesai, ka Jēzus ir visaugstākais valdnieks, kurš savā labā rokā tur septiņas zvaigznes, pie kam staigāšana luktur vidu ir alegoriski izteiksme, kas norāda uz Kristus neredzamo klātbūtni visām septiņām draudzēm un arī mums. Un kad Kristus raugās uz Efesas kristiešiem, viņš ir iepriecināts par to, ka viņi ir grūti strādājuši, viņi ir bijuši pacietīgi pret vajāšanām, draudiem. Viņš saka, tev ir pacietība. Tu esi grūtumu nesis manu vārdu dēļ un neesi piekus. Es zinu, kā arī šeit ir cilvēki, kuri ir daudz ko tādu piedzīvojuši. Un viņi ir novilkuši skaidru līniju starp tiem, kuri ir īsti sekotāji un tiem, kuri tādu nav. Patiešām, kad daži cilvēki ierodoties ir centušies sev pieteikt apustuļus, bet draudz ir spējusi tiem redzēt cauri, un atšķirt, kuri ir un kuri nav apustuļi. Un mēs nezinām, kas bija šie cilvēki, bet liekas pirmkristieši daudz ceļoja, un tas ir gluži dabīgi. Un bija arī reizē cilvēku, kur arī ceļoja, kas vēroja notiekošo, un tad arī centās pieprasīt viesmīlību un pieteikt sevi kā jaunas mācības apustuļus. Bet Efeziešu tos nepieņēma. Ja toreiz bija pieteikts tādi sevis pieteikti apustuļi un pravieši, kur sludināja viltus mācības, kā viņi tās sauca dziļos noslēpumus, tad jāsaka, tādu viltnieku skaits šodien nav mazinājies. Un mūsu uzmanība nedrīkst būt apslābināta pret viltus mācītāju draudiem. Kā jūs zināt, nesen bija arī viens cilvēks, kurš ļoti atklāt un skaidri uzstājās, ka Kristus nāks tur 21. Maijā. Nu, Kristus neatnāks. Un tad viņš atkal skaļ uzstājās, ka tas 20. Oktobrī būs kaut kāda tiesas diena. Tas notiek šī gadsimtā. Varbūt divas gadus atpakaļ, jā. Kad bija 2000. Gads. Arī es dzirdēju tādu savādu rosību mūsu vidū, daži pat pārdevis savas mājas. Ne šeit Valmērā, protams. Mēs zinām, ka vispārēj pats pravietis un apustuls Jānis īstenībā cienīja īstos praviešus un apustuļus. Bet viņš pieprasīja izšķirt, kuri ir īstie un kuri nav. Un tā mums ir jādara arī šodien. Viss bija pareizi un labi, bet kā visi draudz darbinieki zina, pastāv tāds delikāts līdzsvars. Un grupa, kura ir patiesi norūpēsies par evaņģēliju patiesību, var aizmirst, ka evaņģēlija pati būtība ir dievišķā mīlestība. Un tieši šī ziņā evezieši bija novirzījušies no pareizā ceļa. Kristus par viņiem izsacīja asu brīdinājumu, bet man ir pret tevi tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Šie vārdi var tikt attiecināt vispirms viņu uz viņu mīlestības zudušanu pret pestītāju, bet arī vienam pret otru. Un tad sako šis padoms. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, saka Jēzus, atgriezies un dari pirmos darbus. Mīlestība pirmkristiešu izpratnē ir kaut kas tāds, kas nav tikai jājūt, bet ir kaut kas arī jādara. Mēs zinām, ka vienības, mīlestības un siltuma uzturēšanā tā nenotiek pat no sevis, ir kaut kas jādara. Mums ir jābūt viesmīlīgiem, praktiski jāpalīdz tiem, kam palīdzība ir vajadzīga, īpaši kristiešiem, kuri ir nabadzīgi, slimi un izsaukuši. Un tā bija galvenā pirmkristiešu iezīme. Neviena cita neetniska grupa nekad tā nav rīkojusies. Un šāda mīlestība, atspoguļot Dieva uzupurīgo mīlestību, tiem bija gan vislabākā mīlestības izpausme, gan arī vislabākā reklāma ticībai īstajam Dievam. Tātad tur, kur blakus, visur tiek pielūgt dažādi Dievi un arī tā skaitā imperatori. Šādu mīlestības liesmu var viegli pazaudēt. Ir viegli iekārtoties neskaidrā, ērtā pastāvēšanā, domājot vispirms par savu garīgo stāvokli, vispirms par savām vajadzībām, un tāpēc evezieši draudzēji vajadzēja atmosties un pieminēt, kādām ir jābūt lietām, atgriezties atpakaļ, atgrāk sāktajā skaistajā ceļā. Te ir vēl sniegčiens pozitīvs moments, komentārs šajā vēstulē. Tur ir teikts, ka bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolai darbs. Tātad draudz Evesā nevar paciest Nikolaitus. Šie ļaudis ir arī pieminēti vienā citā vēstījumā. Vēstījumā Pergams draudzēji. Arī tur nav īpaši pateikts, kas tie bija vai arī ko tie mācīja. Ir dažādi minējumi, meklējumi izdarīt par to, kas norisinājās agrīnajā draudzē, bet tāda īsta skaidrība nav. Galvenais, ko mēs šeit saprotam, ir tas, ka draudzē vienmēr ir novirziena. Jo ir cilvēki vai cilvēku grupas, kuras cenšas mācīt draudzē svešas lietas. Vai arī liek kaut kā rīkoties, kā būt pareizi pēc viņu prātu. Un viena lieta gan ir skaidra, ka lielais Artemīda templis diktēja visiem vīriešiem vismaz vienreiz gadā piedalīties sevis upurēšanai tempļa prostitūtēm. Un tāpēc tie tika nežēlīgi vajāt, kas to nedarīja. Ja kāds tā nerīkojās, viņi nostājās pret zemes auglību, tā toreiz teica, pret tautas labklājību. Iespējams, un tā domā daudz Bībeles komentētāji, ka Nikolaiti gāja gan reliģiskā, gan morālā kompromisā, cenšoties izbēgt no vajāšanām. Un sludināja domu, ka tas jau nav nekas vienreiz gadā piedalīties tādā sevas upurēšanā. Bet kungs izteica atzinību Evis uzticīgiem draudzes locekļiem par to, ka viņi noraidīja Nikolaitu darbus. Bet tas ir tev, ka tu ienīsti Nikolaitu darbus, ko es arī ienīstu. Jāsaka, šis brīdinājums nav tikai tam laikam. Šis brīdinājums ir arī mums šodien nepadoties grēcīgiem vilinājumiem. Mūsdienas sabiedrībā plaši zeļ seksuālas izvirtības un tā nonākas tik tālu, ka homoseksualismu nedrīkst saukt par grēku. Un ja kāds to dara, tad viņam jārēķinās ar likumīgām sekām. Protams, mēs mīlam visus cilvēkus, un tajā skaita arī šos grēcīgi orientētos. Bet mēs nekādā gadījumā neatbalstam šādas aktivitātes, jo kungs ienīst seksuālo izvirtību, elku kalpību. Bet gadījumos, kur mēs sastakramies ar cilvēkiem, kuri grēko un kļūdās, vai rakstī mūs neaicina mīlestībā šos cilvēkus pamācīt? Vai raksti mūs neaicina parādīt iežēlu pret tiem? Pāvils Timotejam rakstīja, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā, panest ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāc pretiniekus. Varbūt Dievs kādreiz dot viņiem atgriezties pie patiesības atziņas. Un viņi atkal atgūt skaidru prātu. Atraisīdamies no vēlna valga, ar ko ties sagūstīt, lai darītu viņa gribu. Atgriežoties pie šīs vēstules mācības, jāsaka tā, kad mēs domājam par mācību. Tas nenozīmē, ka iepazīstoties ar mūsu draudzes mācību, esam visu uzzinājuši. Un ka mēs pilnīgi pareizi saprotam visu patiesību. Tas nenozīmē, ka visu, ko mācam, arī esam tā paši pilnīgi sapratuši. Jo ir vārdi Bībelē. Cik augstākas ir debesis par zemi, tik augstāks ir manas domas par jūsējām. Mums ir Dievs vienmēr jāatrod, mums jāmeklē, mums jāpārdomā. Un Dievs mūsu izpratni padziļina, padziļina un padziļina. Un šī izpratne ne tikai šajā dzīvē tiek padziļināta, bet šī izpratne arī visā mūžībā tiks padziļināta. Atceros mācības sākumu Zaugas seminārā, un tās ievadīja Mihails Petrovičs Kulakovs. Tēvs, viņš citēja Elenas Vaitas vārdus. Mums daudz ir jāiemācās, un no daudz kā jāatmācās. Tikai Dievs un debesis ir nekļūdīgs. Tie, kuri domā, ka viņi nekad nemainīs savus iemīļotos uzskatus un nekādos gadījumos nemainīs savu viedokli, piedzīvos vilkšanos. Redziet, kāpēc es šo te gribēju atgādināt? Parasti draudzē sākās strīdi kādēļ? ka kāds ir kaut ko labāk sapratis. Un šeit mēs tiekam tā audzināt, būt uzmanīgiem. Pašiem pētīt, stāvēt pašiem uz vārdu pamatu. Un ja kas ir atrasts, jauns, labs, un ja tas ir derīgs mūsu izaugsmei, tad mēs arī esam gatavi to pieņemt. Eves ar savu vidi diktēja tiekties pēc kārtības, pēc gudrības, un tomēr tajā burzmā tika aizmirst mīlestību. Draudze, kurā izzūd mīlestība, nevar pareizi darboties, kā izteikta vietēja Kristus daudzo locekļu miesa. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ tās lukturis var tikt nostumts. Un Eves draudzē tas tika nostumts. Dažas draudzes mirs no tā, ka nav nekādas ārējas darbības, trūkst plānveidības, lai draudze varētu audzināt jauno paudzi. Dažas draudzes mirs tāpēc, ka trūkst pieklājības pret apmeklētājiem. Un dažas draudzes, kā Eves draudze, var izskait vienkārši sevi nogalināt ar to, ka tā savstarpēji viens pret otru izturējās. 1990. Gadā bija tāda reklāmas kampaņa, par mūsu pazīstamā Kellogg. Nu, Kellogg vārds adventīs draudzē ļoti pazīstams. Un vēl šodien viņa vārds ir uz dažādām paciņām. Un toreiz tika reklamēts Kellogg kukurūzes pārslas. Un tur bija tāds uzsaukums. Kellogga kukurūzes pārslas. Nogaršo tās kā pirmoreiz. Tā ir ģenialitāte, patiešām atsauktās baudas, prieka apmierinājumi par produktu, kurš varbūt mūsu apziņā kaut kur jau ir zaudējis savu spožumu. Kad mēs runājam par garīgo dzīvi, tad mums katram ir personīgi jājautā, vai mēs neesam zaudējuši prieku, apgarotību un pieteikamību pestītājā, vai staigājot ar viņu esam zaudējuši to spožumu, kas mums bija kādreiz. Vai viņš nav zaudējis vietu mūsu sirdīs? Jēzus aicina atgriezties pie pirmās mīlestības un iegūt to prieku, kādu izjutām, kad viņu iepazinām. Šie vārdi ir tādi ļoti, ļoti svarīgi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Tātad dzīvē pārdomājiet. Neiet vienkārši dzīvēji, nu, man izdevās šodien un jādomā, ko rītdien atkal darīšu tā tālāk. Bet saskatiet, kā kungs jums ir palīdzējis. Un tā dienas kļūs atkal ar jaunu skaistumu. Divi vergi piedalījās tās Eves bibliotekas celšanā. Viņiem bija īpaši izteiktā šī mākslinieciskā gaume, un jūs redzat, cik skaisti viņi bija to kādreiz izveidojuši. Šeit jūs kaut ko citu redzat. Blakus tai bibliotekai ir uzcelt vārti, un ziniet, kā tie vārti tika uzcelti? Par ārkārtīgi apzinīgu un māksliniecisku darbi šos vergus atlaida brīvībā. Un tad, kad viņi bija atlaisti brīvībā, tad viņi vēl šai bibliotekai piebūvēja šīs divas arkas, jūs redzat, un uz katras ir uzrakstīts šo vergu vārds. Tad pateicībā viņi tās uzcēla. Tā bija pateicība par brīvību. Un Jēzus mums ir dāvājis pestīšana no grēkverdzības. Domāsim par to un sildīsimies šajā mīlestībā. Un tā radīs mīlestību uz Dievu lietu. Uz to, ko no jauna. Tā būs uzvara. Tā būs tā uzvara, par ko šeit runā uzticīgais liecinieks. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas tavā priekšā pateicībā, ka tu ļauj mums uzrunāt tevi, ka tu ļauj mums arī ieraudzīt tavu mīlestību, kā tu esi atklājis caur Jēzu Kristu, un ka tu arī ikdienas esi mūsu un mūsu draudzes vidū. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu joprojām esi norūpējis par mums, bet arī mēs redzam savas nepilnības, kuras Tu mums esi uzrādījis. Un, Kungs, palīdzi, lai Tavā žēlstībā arī mēs gūtu uzvaru. Lai mēs katrs gūtu uzvaru, tas ir atgriezties pie pirmās mīlestības uz Tevi un atgriezties arī pie īstas patiesas mīlestības mūsu vidū. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu esi sveitījis katru ar savu palīdzību, bet Kungs palīdz arī, lai mēs dziļāk un nopietnāk pētītu Tavu vārdu un lai nekāda vēja mūs nespēja aizvilināt prom no Tevis. Palīdz Tavs, lai mēs arī varētu būt uzticīgi Tev visās lietās un lai mēs augtu Tevī. Tu, Tēvs, esi dāvinājis brīnišķīgas iespējas. Tu esi ar savu garu pie mums, un Tu esi apsolījis arī spēku un savu žēlstību. Palīdzi, lai mēs par to daudz vairāk domātu, un lai šajā apziņā dzīvotu, un kļūt stiprāki, un kļūt tādi, kur spēj vairāk mīlēt un dziļāk saprast Tevi. Tā sveitī mūs katru, Jēzus vārdā. Āmen.